καλεσμένη μας σήμερα, η κυρία Κοσμοπούλου, έχει να κάνει έτσι και με τον αθλητισμό, προέρχεται από μια αθλητική οικογένεια. Η κυρία Ιωάννα Κοσμοπούλου, λοιπόν, μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος παιδείας στο Κεντρικό Δήμο, Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά εδώ και λίγες μέρες αντιδήμαρχος κοινωνικών υποθέσεων, κοινωνικής πολιτικής. Καλή σας μέρα, κυρία Κοσμοπούλου, από τον 102.
Καλημέρα, κυρία Λαδιανέ. Όπως πάντα, με μια εξαιρετική μουσική επιλογή που μας γυρνάει έτσι και λίγο πίσω στα νιάτα μας.
Στα νιάτα μας, ακριβώς, ακριβώς,
ναι, ναι.
Ακριβώς. Αναλάβατε ένα χαρτοφυλάκιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, κυρία Κοσμοπούλου, το οποίο ούτως ή άλλως, έτσι θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, σε μια εποχή που οι κρίσεις, έτσι κρίσιμο και κρίσεις, σε μια εποχή που οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλληλοκαλύπτουν η μία την άλλη, και δεν ξέρω τώρα πώς έγινε με το που αναλάβατε, χάλασε κάπως και ο καιρός, αρκετά χάλασε και ο καιρός, και χρειάστηκε έτσι και κάποιες ιδιαίτερες πρόνοιες και για ειδικά τις πιο ευάλωτες ομάδες κατοίκων αυτής της πόλης, έτσι.
Ναι. Ομολογώ ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο ήταν κάτι που αποτελούσε πάντα δική μου προτεραιότητα. Έτσι, και όταν ακόμη ξεκίνησα το 2019 την ενασχόλησή μου με τα κοινά έτσι, και ζήτησα την ψήφη των συμπολιτών μου, αυτό το χαρτοφυλάκιο είχα πάντα στο μυαλό μου. Οφείλω να το πω τώρα. Αλλά μέχρι τώρα έτσι δεν είχε κάτι, ας το πούμε, οπότε... ασχολήθηκα με ένα χώρο που πολύ επίσης είναι κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα και αγαπώ την παιδεία. Νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή εκεί δουλειά στα σχολιά μας. Και τώρα αναλαμβάνω αυτό που ίσως και πάντα ήθελα. Ομολογώ ότι είναι δύσκολο. Είναι ένα πάρα πολύ ευρύ πεδίο. Έχει να κάνει με πάρα πολύ δύσκολα κομμάτια της κοινωνίας μας. Μου είπατε σε μια κατηδίαν συζήτηση ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση της δυστυχίας και το κράτησα. Θα έλεγα δε πιο πολύ έχει να κάνει, δεν θα ήθελα να πω δυστυχία, γιατί είναι σαν να μην δίνουμε ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Έχει όμως σίγουρα να κάνει με τη διαχείριση του πόνου. Mm-hmm. Γιατί είναι περιπτώσεις πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Είναι άστεγοι.
Έχετε να κάνετε με μετανάστες, με πρόσφυγες, με άστεγους, με ανθρώπους οι οποίοι ίσως η τύχη τους έφερε να μην έχουν τόσο υψηλό εισόδημα, έτσι, και να χρειάζεται να περνάνε δύσκολα την καθημερινότητά τους.
Με οικονομικά ευάλωτους, έχει με άτομα με αναπηρία.
Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, αυτό το προηγούμενο διήμερο, τριήμερο που είχαμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα και μάλιστα έτσι δύο μέρες με πολύ έντονη βροχόπτωση, ανέμους κλπ. Χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι υπηρεσίες του Δήμου. Πώς τα πήγατε, ανταπεξήρθατε έτσι σε αυτή την πρόκληση?
Κοιτάξτε, οι υπηρεσίες οι συγκεκριμένες έχουν μια ευαισθησία και οι άνθρωποι τους και το ανθρώπινο δυναμικό τους, γιατί είναι και στην πλειοψηφία τους ένα μεγάλο μέρος τους ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να συναναστρέφονται με όλους αυτούς τους κοινωνικά ευάλωτους, και αμέσως αντέδρασαν αστραπία και είπαμε ότι θα διευρύνουμε καταρχήν το ωράριο των δομών, γιατί ουσιαστικά για να μιλήσουμε καταρχήν για τους άστεγους, έχουμε δύο δομές, το ανοιχτό κέντρο ημέρας και το υπνοτήριο αστέγων. Mm-hmm, mm-hmm. Στο ανοιχτό κέντρο ημέρας, το οποίο λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα, πηγαίνουν, μπορούν να υπάρχουν εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι, συγκεκριμένοι, γύρω στα 300 άτομα είναι εγγεγραμμένα, αλλά έχει μία δύναμη 50 με 60 ατόμων καθημερινά. Δεν πηγαίνουν δηλαδή όλοι ταυτόχρονα. Mm-hmm. Πηγαίνουν εκεί για να πληθούν, υπάρχουν πλυντήρια να πλύνουν τα ρούχα τους, να πάρουν ένα κολατσό, να ξεκουραστούν, έχουν μια φροντίδα από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, από εργασιακή σύμβουλο. Και στις 7 ανοίγει το υπνοτήριο αστέγων.
Το οποίο τι δυναμικότητα έχει?
Το οποίο έχει μια δυναμικότητα για 70 άτομα, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 55.
Μάλιστα.
Το οποίο μπορεί να μείνει μέχρι τις 9 το πρωί. Και τώρα εμείς διευρύναμε το ωράριο ώστε το ένα να κλείνει 5 και το άλλο να ανοίγει 5, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι εκείνοι.
Έτσι ώστε να διαδέχονται το ένα το άλλο. Για πείτε μου λίγο,
ακριβώς,
αυτά τα διευρυμένα ωράρια θα διατηρηθούν. Έχετε καταρχήν το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα τουλάχιστον?
Δυστυχώς όχι. Δηλαδή σήμερα που η θερμοκρασία είναι πολύ πιο ήπια, δεν θα υπάρχει αυτό. Το κενό βέβαια δεν είναι και μεγάλο, είναι 2 ώρες. Αλλά στις μέρες του ψύχους γίνεται, και όχι απαραίτητα του μεγάλου ψύχους, όταν έχουμε αποσθέσεις έντονες βροχές και αέρα, γίνεται πάντοτε αυτό. Και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε στις ημέρες του μεγάλου ψύχους να εξασφαλίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό με κάθε τρόπο, με τη βοήθεια ΜΚΟ, με εθελοντές, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να μας ενισχύσουν και άλλες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε το ανοιχτό κέντρο ημέρας να λειτουργεί και κάποιες ώρες το βράδυ για να μπορέσει να δεχτεί κάποιους ακόμη ανθρώπους από τους συνήθεις. Γιατί είναι ένας χώρος αρκετά μεγάλος, δεν έχει βέβαια, δεν έχει κρεβάτια κτλ. Αλλά μπορούν να φιλοξενηθούν αρκετές ώρες της μέρας και πέραν της Πέμπτης απογευματινής και άλλοι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και κάποιες ώρες.
Η επόμενη ερώτησή μου με 2 σκέλη. Πρώτον, θα επιδιώξετε να αυξηθούν αυτές οι δομές, να αυξηθεί αν είναι δυνατόν και το προσωπικό που τις στελεχώνει, αλλά και χωροταξικά να υπάρχει διεύρυνση? Και δεύτερον, επειδή μου λέγατε πριν...
Χωροταξικά δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν. Αυτοί οι δύο είναι οι χώροι μας, απλώς διευρύνοντας το ράδι.
Ενώ μήπως με απόκτηση κάποιον...
Θα μπορούν να έρχονται στους χώρους του, που είναι αρκετοί, και κάποιοι περισσότεροι.
Μήπως έχει κάποιο σχεδιασμό ο Δήμος να προχωρήσει στην απόκτηση ή στην ενοικίαση έτσι κάποιων επιπλέον χώρων, προκειμένου να στεγάζονται οι άστεγοι? Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την βούληση πολλών αστέγων, γιατί μου λέγατε πριν μια δυναμικότητα 70, φιλοξενούσε όμως 55 ανθρώπους. Ξέρουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν αρκετοί άστεγοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν θέλουν να πηγαίνουν σε αυτές τις δομές. Τι θα κάνετε και προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να τους πείσετε όσο το δυνατόν να στεγάζονται σε αυτούς τους χώρους?
Ακριβώς αυτό είναι η μεγαλύτερη πληγή, θα έλεγα, και για τους ίδιους αλλά και για τους συμπολίτες μας, διότι κάποιοι κάνουν πραγματικά, ξεπερνούν τα όρια, κάνουν και κατάληψη δημόσιου χώρου, απειλούν και τη δημόσια υγεία, οι οποίοι ξέρετε, δεν πείθονται. Υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων στην υπηρεσία κοινωνικών λειτουργών και που λειτουργούν έτσι, και ένας δύο και σαν street workers, που είναι οι άνθρωποι που μιλούν με αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούν πάρα πολύ συχνά, τους επισκέπτονται, προσπαθούν να τους πείσουν, να τους πάρουμε να πάνε στο υπνοτήριο αστέγων και δεν δέχονται. Για να, αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να δουλέψουμε. Ζητήσαμε έτσι και τη βοήθεια και τη συνεργασία ΜΚΟ, όπως οι άρσεις, οι πράξεις. Έχουμε και μία, θα ξεκινήσουμε και μία συνεργασία και με τους γιατρούς του κόσμου. Και θέλουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνει πραγματικά με αυτό το λεγόμενο street working, δηλαδή να υπάρχει ένα...
Την εργασία του δρόμου για τους φίλους μας.
Ακριβώς, που
δεν
να πηγαίνουν να τους μιλάνε, γιατί άνθρωποι που έχουν μεγάλη εμπειρία με αυτό μας είπαν ότι μπορεί να σου πάρει και μήνες για να πείσεις έναν άνθρωπο.
Ναι.
Και τελικά να τα καταφέρεις. Και ξέρετε, αυτό βοηθάει λίγο και τη γειτονιά, όταν βλέπουν ότι κάνεις μια δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους, προσπαθείς να τους πείσεις. Σε περιπτώσεις που επεκτείνονται πλέον βάναυσα εναντί των υπολείπων, απομακρύνουμε και τα πράγματά τους σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, την Καθαριότητα και την Αστυνομία. Γίνεται και μια τέτοια προσπάθεια για να μην επιβαρύνονται οι υπόλοιποι. Αλλά τον άνθρωπο δεν μπορείς να τον διώξεις. Ο άνθρωπος δεν είναι σκουπίδι να μεταφερθεί με τα πράγματά του. Θα μείνει εκεί. Και πρέπει να τον πείσουμε να πάει σε μια δομή.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν και τα κυκλώματα, ξέρετε, τα οργανωμένα, που εκμεταλλεύονται πολλούς συνανθρώπους μας, ευάλωτους κυρίως, γυναίκες, παιδιά. Τα κυκλώματα λοιπόν επαγγελματικής, ας τις πούμε, εντός εισαγωγικών επαιτίας, έτσι. Και όπου βλέπουμε και πάλι ανθρώπους ρηγμένους μέσα στο καταχύμωνο, στον δρόμο, υπό άθλιες συνθήκες συνήθως. Εκεί όπου χρειάζεται και η συνεργασία σας, φαντάζομαι, και με τις αστυνομικές αρχές, με τη Δημοτική Αστυνομία κλπ. Τι θα κάνετε έτσι προκειμένου να υπάρξει και ένας διαχωρισμός αυτών των περιπτώσεων?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι καθόλου δικό μας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά το, αυτό που...
Αλλά εσείς παίρνετε τα αποτελέσματα, έτσι όπως και όλο το κοινωνικό σύνολο.
Πρέπει να εισηγηθούμε, πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί έχει καταργηθεί ο νόμος περί επαιτίας, η οποία δεν αποτελεί πλέον αδίκημα. Οπότε είναι δύσκολο να τους διαχωρίσεις. Δηλαδή, εσύ πάλι μπορείς να παρέμβεις στο επίπεδο του να... τους πείσεις να έρθουν στη δομή και να, με συνεργασία όλων των υπολείπων υπηρεσιών, να απομακρύνουμε τα πράγματα τους. Και υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, βέβαια, όπου εκεί παρεμβαίνει η εισαγγελία, ζητούμε την παρέμβασή της, όταν υπάρχει εμφανές ψυχικό πρόβλημα. Και εκεί μεταφέρονται στο ψυχιατρίο, αλλά από ό,τι μου έχουν μεταφέρει την εμπειρία, σε 2-3 μέρες πάλι φεύγουν. Το ψυχιατρίο δεν τα κρίνει ως βαριά περιστατικά που κρύβουν χρόνιας νοσηλείας και ναι, πάλι είναι έξω.
Μάλιστα. Επειδή μπήκαμε πλέον και στον Δεκέμβρη, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές, έτσι να κλείσουμε την κουβέντα μας λίγο με δύο λόγια για τον προγραμματισμό που κάνετε, και καταλαβαίνω ότι η δικιά σας η αντιδημαρχία έτσι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το τομέα, για τον προγραμματισμό για τις γιορτές, για το πώς έτσι να απαλύνετε τον πόνο είτε ανθρώπων οι οποίοι έχουν στέγαση αλλά έχουν άλλα προβλήματα, και βέβαια και ακόμη περισσότερο για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας, τους άστεγους ή τις άλλες κατηγορίες, αν θα έχετε κάποιες έτσι εκδηλώσεις, κάποια υποστήριξη.
Ναι, βεβαίως. Έχουμε έναν προγραμματισμό τον οποίο τον κάνει κάθε χρόνο η υπηρεσία και προσπαθούμε φέτος να διευρύνουμε, παρότι φέτος ξέρετε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και επειδή στηριζόμαστε κυρίως σε χορηγίες, ακόμη και ως προς αυτό τα περιθώρια έχουν στενέψει. Θα γίνει στις... υπάρχουν καταρχήν να σας πω διάφορες κατηγορίες δικαιούχων. Το ένα είναι οι άστεγοι ωφελούμενοι του υπνοτηρίου για το Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας. Υπάρχουν όμως και οι δικαιούχοι, οι ωφελούμενοι των συσσιτίων, που είναι 740 άτομα, που παίρνουν καθημερινά από τα κέντρα κοινότητας ένα γεύμα, και υπάρχουν και οι ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπολίου, που είναι άλλες 350 οικογένειες, που μία φορά το μήνα έρχονται από το κοινωνικό παντοπολίο που βρίσκεται στα γραφεία της κοινωνικής πολιτικής του μοναστηρίου και παίρνουν από εκεί μία σακούλα. Παίρνουν δηλαδή αρκετά τρόφιμα, κυρίως έτσι ξηρά τροφή. Όλοι αυτοί οι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι του Παντοπολίου θα πάρουν επιπλέον μία εορταστική σακούλα που θα έχει, πέραν αυτού που συνήθως παίρνουν, που θα έχει και πιο γιορτινά είδη, και οι δικαιούχοι του συσσιτίου θα πάρουν εορταστικά γεύματα, τρία την παραμονή των Χριστουγέννων, δηλαδή ένα για την παραμονή, ένα για ανήμερα τα Χριστούγεννα και ένα για τη δεύτερη μέρα που τα κέντρα κοινότητας θα είναι κλειστά, και δύο εορταστικά γεύματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Μάλιστα.
Και βεβαίως θα χορηγηθούν και εορταστικά γεύματα παράλληλα και στις δομές μας των αστέγων.
Μάλιστα.
Και δίνουμε και κάποιες σακούλες με τρόφιμα και στις δημοτικές κοινότητες, ώστε πέραν των δικών μας ωφελούμενων να κάνουν και διανομή και αυτοί σε βάλω
στις πέντε δημοτικές κοινότητες.
Που
μάλιστα, μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να έχετε όσο το δυνατόν και να έχουμε και όλοι ως κοινωνία τα λιγότερα προβλήματα, ειδικά τώρα στην περίοδο των εορτών. Σας ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση. Καλή δύναμη στην δουλειά σας.
Και
για να επανέλθουμε στην αρχική μας κουβέντα, κυρία Κοσμοπούλου, όλοι γνωρίζουν ότι προέρχεστε από μια οικογένεια που αγαπάει τον Ηρακλή. Έχει να κάνει και με τον Ηρακλή η επόμενη έτσι κουβέντα μας. Σαν σήμερα το 1979 λοιπόν, και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να ακούμε ένα τραγούδι, το Final Countdown, που έχει να κάνει με το εθνικό μας άθλημα, το μπάσκετ. Σαν σήμερα λοιπόν ο Νίκος Γκάλης είχε κάνει τον ντεμπούτο το 1979 στο ελληνικό μπάσκετ, στο Palais des Sports με την ομάδα του Άρη φυσικά, και να σημειώνει μάλιστα 30 πόντους στην πρεμιέρα του, παρότι αμφισβητήθηκε από κάποιους εκεί στο γήπεδο, κόντρα στον Ηρακλή. Λοιπόν, αυτά ως προς την αναπόληση έτσι ωραίων εποχών. Σαν σήμερα το 1979. Γεια σας κυρία Κοσμοπούλου.